Benvidas e benvidos a esta nova análise en profundidade. Hoxe, metémonos de cheo no medio ambiente de París. É un tema complexo, As fontes que manexamos pintan un cadro con luces e sombras. Hai esforzos, pero tamén desafíos grandes na calidade do aire, no lixo, no ruído, bueno, tamén nos espacios verdes e na limpeza. A nosa misión hoxe, desentrañar todo isto. Imos aló.
Exacto. París é un bo exemplo, digamos, desas tensións ambientais típicas das grandes cidades hoxe en día. Imos ver non só os problemas, senón tamén o que se está a facer. E mesmo de onde veñen algunhas destas cosas que teñen a súa historia.
Pois comecemos polo aire, que é algo básico. A principal fonte de contaminación, parece claro, segue a ser o tráfico, non?
Sí, fundamentalmente o tráfico rodado. Aínda que, a ver, houbo melloras tecnolóxicas nos coches e tal, pero...
Pero aínda así, os niveis de algúns contaminantes como o dióxido de nitrógeno, o NO2, e sobre todo as partículas finas, as PM2.5.
Esas, as máis perigosas, porque entran moi adentro.
Pois esas siguen altas. Dice que moitísima xente en París respira aire que supera os límites legais, sobre todo de NO2.
Claro. E iso ten consecuencias na saúde. Falase dunha reducción media da esperanza de vida, que podría ser de varios meses.
Vaya dato.
Sí, sí. E hai zonas especialmente malas. Puntos críticos como a Place Victor y Telenevage ou os grandes bulevares como Haussmann ou os Campos Elíseos. A Hisparif leva décadas vivendo isto, desde finais dos 70. Pero é complicado, porque tes moitos edificios altos, rúas estreitas nalgúns sitios, moito coche, e se o tempo non axuda a dispersar...
Entendo. E pegado ao aire está o ruído, tamén polo tráfico principalmente. E tamén afecta á saúde e á esperanza de vida. Como se gestiona iso?
Unha cidade tan viva e tan densa como París, o ruído é...
É un problema de fondo. Moi difícil de eliminar sen ir ás fontes, o sea, ao propio tráfico.
Claro. Pasando a outro tema grande, os residuos, o lixo. As fontes que vimos suxeren que París quizáis vai un pouco a faga doutras capitais europeas en reciclaxe.
Sí, parece que sí. Dábanse cifras de hai uns anos, de 2015, onde unha porcentaxe moi alta ía para incinerar ou para o vertedeiro.
E hai plans para mellorar, pero...
Históricamente apostouse bastante pola incineración, non? Eso da valorización energética.
Exacto, a valorización energética. E iso xera debate, claro.
Por que? Pois, a ver, basicamente hai dúas visións. Por un lado, queimar o lixo reduce moito o seu volume e, ademais, xeras enerxía, electricidade ou calor. Pero, por outro lado, os críticos din, estás perdendo materiais que poderías reciclar ou reutilizar. E, ademais, a incineración emite contaminantes, como dioxinas, metais pesados e moito CO2. Argumentan tamén que se te centras en queimar, non te preocupas tanto por reducir o lixo na orixe, que sería o ideal.
Entendo a tensión. Preferen solucións máis locais, máis de economía circular.
Iso é. O SICTOM, que é o organismo que xestiona o lixo na área metropolitana, está aí no medio dese debate.
E además do lixo que vemos, hai outros contaminantes máis, escondidos. Non, menciónanse os PCBs no río Sena, os piralenes. Que son?
Son bifenilos policlorados, uns compostos químicos industriais que se usaron moito tempo atrás. O problema é que son moi persistentes, non se degradan facilmente, e son tóxicos. Acumulanse nos sedimentos, nos peixes...
Vaya, un legado industrial complicado.
Sí, e non é único. Tamén se fala de amianto nas calzadas antigas, miles de metros cadrados.
Amianto no asfalto?
Sí, usábase en algúns tipos de pavimentos, e claro, cando se fan obras hai que xestionalo con moito cuidado pelo risco que supón. E tamén o chumbo, sobre todo en edificios bellos, pelas pinturas ou tubases antigas. Houbo moitos casos de saturnisme infantil, intoxicación por chumbo, históricamente en París. Aínda que agora está moito máis controlado, o risco cero non existe neses edificios.
E mesmo residuos radiactivos.
Sí, pero de baixa intensidade, principalmente de laboratorios de investigación, hospitais. Hai varios sitios de almacenamento na cidade.
Vaya panorama. E a auga? A que bebemos?
A auga potable en París considerase de boa calidade. É unha mestura de auga subterránea e auga do río, do Sena e do Marne, pero moi tratada, claro. As augas residuais, as da casa e as da chuvia, normalmente van xuntas polo mesmo sistema de saneamento e trátanse antes de devolvelas ao río.
Ben. Cambiemos ao verde. París é famosa por ser moi densa, moita xente en pouco espazo. E iso notase nos espazos verdes, non? Hai poucos por habitante, se comparamos con Londres ou Roma.
Sí, sobre todo en algúns distritos do centro e do norte. A densidade é altísima.
E que se fai para compensar? Pódese facer algo?
Bueno, inténtanse cousas. Hai unha medida interesante que é o coeficiente de biotopo.
Coeficiente de biotopo. Que é eso?
É unha norma urbanística. Básicamente, obriga a que cando faz un edificio novo ou unha rehabilitación grande, unha parte da parcela ten que ser vexetal ou permeable á auga. Poden ser tellados verdes, xardíns verticais, patios con terra. É un xeito de intentar meter algo de natureza na cidade, anaco a anaco.
Curioso. E a pesar de todo, parece que a biodiversidade resiste. Falase de miles de especies animais e vexetais na cidade.
Sí, a natureza urbana é sorprendente. Hai especies que volven, outras que se adaptan moi ben. Aínda que tamén hai preocupacións, claro, mencionábase o tema dos pardais, que parece que lles afectan as renovacións dos edificios, porque perden sitios onde aniñar.
Todo conectado. E isto llévanos ao último punto, a limpeza. Esa fama que ten París, ás veces, sobre todo entre turistas, de ser unha cidade algo sucia.
Sí, é un tema recurrente. É complexo, porque, por un lado, hai infraestructura. Hai miles de papeleiras, hai máquinas de limpeza, hai moito persoal. Pero, por outro lado, depende moitísimo do comportamento da xente, do civismo.
E aí entra o famoso problema das dejeccións canines, non? Os excrementos de can.
Uf, sí. Dan unha cifra que asusta. 16 toneladas ao día. É unha barbaridade.
16 toneladas?
Sí. E non é só que sexa desagradable, e que a xente esbarra, cae, hai accidentes. E limpar eso custa moitísimo diñeiro público.
E hai multas, pero parece que non son moi efectivas.
Pois parece que non o suficiente. É o exemplo perfecto desa loita constante entre a responsabilidade de cada un e os medios que pon o concello.
Totalmente.
Pero, ollo, tamén hai cousas que melloraron. A recollida selectiva, por exemplo. Antes era máis liosa. Agora, co colector amarelo para todos os envases, simplificouse moito.
Sí, eso facilita que a xente participe.
Claro.
E tamén hai iniciativas novas, como a Academia do Clima, que busca concienciar aos máis novos sobre temas ecolóxicos. Iso é importante para o futuro.
Pois facendo un resumo de todo o que falamos, o que vemos é un París cheo de tensións ambientais, non? Por un lado, avances tecnolóxicos, esforzos por mellorar.
Pero por outro, problemas que persisten, como o aire, o ruído, a dificultade de xestionar tanto lixo nun sitio tan grande.
Sí, e a loita constante por facer habitable unha cidade tan densa. Iso vese na falta de verde, no ruído que falábamos en esa cuestión da limpeza.
É como un microcosmos dos retos urbanos a nivel global.
Exactamente. París é un estudio de caso fascinante. E quizáis, para rematar cunha reflexión, si pensamos que moitos destes problemas veñen de lonxe, de decisións que se tomaron hai décadas sobre como construir a cidade, que infraestructuras poñer, como xestionar os recursos, a pregunta que queda no aire é que cambios de raíz, máis alá das pequenas melloras, farían falta para que unha cidade como París sexa de verdade sostible a longo prazo?
Unha pregunta potente para deixar aquí. Moi interesante.
Pois sí. Da que pensar.